ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خۆی گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز، ئەمڕۆ یەکشەمە 28 بانەمەری ساڵی 1399 هەتاوی ڕێکەوتە لەگەڵ 23 ڕەمەزانی ساڵی 1441 کۆچی و 17 ئایاری 2020 زاینی. لە ڕۆژمێر ئیرانیدا ڕۆژی 28 بانەمار ڕۆژی بەرزڕاگرتنی یاد و بیرەوەری زانستوار شاعیری گەورەی ئێران حەکیم عومەری خەیامە. ئەبوولفەتح عومەر بنی ئیبراهیمی خەیامی نیشابووری، فەیلەسوف، بیرکاریزان، فەلەکناس، پزیشک، شاعیر و نووسەری گەورەی ئێران لە ئاخرۆخی سەدەی پێنج و سەرەتاکانی سەدەی شەشی کۆچی دەژیا. نێوبانگی خەیام لە سەرەتاکانی ژیانیدا زیاتر لە بەر حیکمەت و تیب و فەلەکناسی و بیرکاری بوو، بەڵام ئەمڕۆکە جیهان زیاتر بەهۆی چوارینە فەلسەفیەکانی دەیناسێ. ١٧١ ساڵ لەمەوبەر لەوەها ڕۆژێکدا 17 ئایاری ساڵی 1649 زاینی، ئێدوارد جێنێر، پزیشکی بەنیوبانگی بەریتانی و دۆزەرەوەی واکسینی ئابلە یا هەمان خێرویلکە لە بریتانیا هاتە سەر دنیا. ئەو دوای خوێندنی بەرایی ڕووی کرد خوێندن لە بواری پزیشکیدا. جێنێر لە 21 ساڵیدا بەرەو لەندەن کەوتە ڕێ و دەستی کرد بە خوێندنەوە لە بارەی نەخۆشی خریوێلکە کە ئەو کات خەڵکێکی زۆری دەکوشت و سەرنجام توانی لە 14 ئایاری 1796 زاینیدا پێکوتەی دژە خریوێلکە بدۆزێتەوە. ١٥٥ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 17 ئایاری ساڵی 1865 زاینی، بە ئامادەبووی نوێنرانی 20 وڵاتی جیهان لە پاریس و ئیمزاکرانی یەکەم پەیمانی نێودەوڵەتی لە بواری پەیوەندیەکان، سەندیکای نێودەوڵەتی تەلەگراف دامەزراو پێڕە و پرۆگرامی نێودەوڵەتیەکەی ئامادە و واژۆکرا. لەبەر ئەوە ئەم ڕۆژە بە ناوی ڕۆژی جیهانی پەیوەندیەکان ناودێرکراوە. ١٨١ ساڵ لەمەوبەر لە ڕۆژێکی وەگەمڕۆدا 17 ئایاری ساڵی 1939 زاینی، حکومەتی بریتانیا کە سەرپەرشتی فەلەستین لاستۆ بوو لە سەروبەندی شەڕی جیهانی دووهەم با بڵاوکردنەوەی کتێبێک بە ناوی کتێبی سپی هەنگاوێکی دیکەی هەڵگرت لە پێناو پێکهاتنی حکومەتی داگیرکاری ڕژیمی زایونی. بە پێی ڕێگاچارەیەک کە لەم کتێبە بۆ فەلەستین خرابۆ ڕوو، دوای دە ساڵ حکومەتی سەربەخۆی فەلەستین با دوو نەتەوەی جولەکە و مسلمان پێک دەهات. بەرزانەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.